Dende o Partido Popular denunciamos que o plan de recollida de plásticos porta a porta está a fracasar pola falta de información do mismo, xa que os veciños non o coñecen. Prova delo é que visitando os lugares de acopio de plásticos, no Burgo hai unha morea de rodas, en Hueses volve a estar con plásticos, lavadoiras, televisión, muebles, etc. Ademais, non se limpiaron os puntos permitidos polo Concello, donde a xente deixaba os plásticos e outros desperdicios, tal e como se pode ver no de San Pedro de Mera ou no que hai entre Poutomillos e Pródalo. A vista asalta que a política medioambiental do Concello de Lugo é un fiasco. Os vertedoiros incontrolados aumentan cada vez máis.